Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. U Mostaru počeo sastanak lidera o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Evo što su oči sastanka izjavili Sulejman Tihić i Mladen Bosić.
Osnova za razgovore, za pregovore, za danas sutra sporazum jeste Ustav Bosne i Hercegovine, jeste Zakon o vijeću ministara, jesu izborni rezultati.
Mi smo spremni da razgovaramo i o ministarskim mjestima i o svim ostalim temama, pa i o političkim temama.
U Bosnu i Hercegovinu danas stiže novi šef delegacije Evropske unije Peter Sorensen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv više osoba osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima u opštini Konjic 92. U Hagu nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću. U Beogradu poslije podne počinje samit nesvrstanih. U Kairu počelo treće saslušanje u okviru suđenja bivšem egipatskom predsjedniku Hosniju Mubaraku. Do kraja dana na oblačenje sa kišom. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Mostaru se održava sastanak predsjednika Hrvatske demokratske zajednice, BiH i HDZ-a 1990 Dragana Čovića i Bože Ljubića, lidera stranke demokratske akcije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Sulejmana Tihića i Milorada Dodika, te predsjednika socijaldemokratske partije BiH Zlatka Lagundžije i lidera Srpske demokratske stranke Mladena Bosića. Razgovara se o formiranju vlasti na državnom nivou. Novi šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Europske unije Peter Sorensen danas stiže u Bosni i Hercegovinu. Tokom sedmice ambasador Sorensen će održati sastanke sa šefovima misije Europske unije u BiH i ambasadorima koji borave u Sarajevu. Sorensen će predati akreditive predsjedništvu Bosne i Hercegovine u petak, nakon čega će početi s održavanjem sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti zemlje. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica. Tužilaštvo BiH je također donijelo naredbu o obustavi istrage protiv Vahida Alagića, Fajka Špage i Zijada Lanže, jer tokom sprovođenja istrage nisu prikupljeni dokazi koji ukazuju da su oni odgovorni za ratne zločine koji su počinjeni na području Konjica. U Beogradu danas počinje dvodnevni ministarski sastanak pokreta nesvrstanih na koji je dolazak potvrdilo 106 delegacija iz cijelog svijeta. Skup kojim se obilježava 50 godina od prvog samita nesvrstanih održanog od 1. do 6. septembra 1961. godine u Beogradu sa Titom, Nehrom, Naserom i Sukarnom kao osnivačima bit će najveći međunarodni politički događaj u Srbiji posljednjih decenija. Slovenački predsjednik Daniel Türk izjavio danas da će Crna Gora biti sljedeća država na području bivše Jugoslavije koja će nakon Hrvatske pristupiti Europskoj uniji. Türk je na poslovnom forumu privrednika u Budvi rekao da Slovenija vidi Crnu Goru kao skoru članicu Europske unije i da želi to vrijeme prije ulaska maksimalno iskoristiti za jačanje saradnje na svim područjima. Sukobi između nekoliko desetina pristalica i protivnika bivšeg egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka izbili su ispred zgrade u kojoj mu je nastavljen na suđenje. Intervenisala je specijalna policija da bi spriječila incidente. Treće saslušanje je posvećeno utvrđivanju odgovornosti za ubistva demonstranata tokom pobune protiv Mubarakovog režima u januaru i februaru ove godine. Libijski pobunjenici danas dovode pojačanja ispred grada Bani Walid, jednog od posljednjih pod kontrolom snaga Muamera Gaddafija, nakon što su propali pregovori o njegovoj predaji. Najmanje 27 osoba je poginulo, a 50 nestalo u snažnoj tropskoj oluji koja je pogodila zapadni dio Japana. Obilne kiše su izazvale poplave koje su uništile mnoge kuće, puteve i poremetile saobraćaj. U svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počela je nova školska godina. Nastava je započela i u školama u nekoliko kantona Federacije BiH. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine počeo je da dejstvuje po požarištu na području sela Lug u rejonu Dobromana u Trebinjskoj opštini, kako bi se spriječilo širenje vatre prema stambenim objektima. U rejonu Zubaca vjetar na pojedinim požarištima ponovo aktivira vatru. Iz sporta, nakon sinoćnje pobjede nad Hrvatskom, košarkaši Bosne i Hercegovine za plasman u drugi krug Evropskog prvenstva večeras igraju odlučujuću utakmicu sa Makedonijom. Iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba javljaju da se na putnim pravcima u BiH saobraćaj odvija nesmetano uz umjerenu frekvenciju vozila.
Slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad Obradović priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaj naših reportera. Sastanak lidera dva HDZ-a, SDA, SDP-a, SDS-a i SNSD-a počeo je u Mostaru, a glavna tema razgovora je formiranje izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Uoči sastanka pojedini predsjednici stranaka su poručili kako imaju jasne i konkretne prijedloge, te da su spremni na postizanje dogovora. Iz Mostara se javlja Tina Jelin.
Sastanak lidera šest bosansko-hercegovačkih parlamentarnih stranaka na kojim se razgovara o uspostavi vlasti u Bosni i Hercegovini započeo je nešto iza 13 sati u Domu Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru. Osim spremnosti za dijalog, ništa novo se nije moglo čuti pred početak sastanka. Mladen Bosić, predsjednik SDS-a.
Pa ja sam došao ovdje da napravim dogovor, znači mi smo spremni da razgovaramo i o ministarskim mjestima i o svim ostalim temama, pa i o političkim temama.
Predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumđija kazao je novinarima da je na sastanak u Mostar došao sa vrlo jasnim i konkretnim prijedlozima, između ostalog naglasivši.
Ja imam vrlo jasne i konkretne prijedloge, SDP je spreman, naši principi su vrlo jasni, a u finesama smo fleksibilni.
Iako bi lider stranke demokratske akcije Sulejman Tihić na sastanku u Mostaru trebao navodno ponuditi novi kompromisni prijedlog stranaka platforme, u izjavi za novinare Tihić je ponovio ranije stavove.
Osnova za razgovore, za pregovore, za danas sutra sporazum jeste Ustav Bosne i Hercegovine, jeste Zakon o vijeću ministara, jesu izborni rezultati. Po Ustavu Bosne i Hercegovine najviše 2/3 ministara može biti sa područja federacije. Po Zakonu o vijeću ministara treba osigurati jednaku zastupljenost konstitutivnih naroda, znači Hrvata, Bošnjaka i Srba, i jedan iz reda ostalih.
Predsjednici dva HDZ-a koji su domaćini današnjeg sastanka te lider SNSD-a nisu bili spremni na izjave prije početka sastanka. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Tina Jelin Distar.
Iz regije. Zvaničnici više od 100 država prisustvovat će danas i sutra u Beogradu ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih. Idejni tvorci pokreta bili su predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito, prvi premijer Indije Jawaharlal Nehru, drugi predsjednik Egipta Gamal Abdel Nasser, prvi predsjednik Gane Kwame Nkrumah i prvi predsjednik Indonezije Sukarno. Iz Beograda informiše Branka Mihajlović.
Danas popodne na svečanoj sednici u Narodnoj skupštini istom zdanju kao i pre 50 godina gostima će se obratiti predsjednik Srbije Boris Tadić, a sutra će konferencija biti nastavljena panel diskusijama. Ministri spoljnih poslova Egipta i Srbije Mohamed Kamel Amro i Vuk Jeremić danas su zasadili po drvo u Parku prijateljstva na mestu gdje su prva stabla zasadili državnici pre 50 godina kada se u Beogradu održavao prvi samit nesvrstanih. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je tom prilikom rekao:
Danas je u Beogradu više od 2/3 sveta. Te zemlje su prijatelji, pokazali su se kao prijatelji i sa njima ćemo nastaviti da gradimo najčvršće moguće veze.
Srpska diplomatija, koja je doživljavala krah za krahom zbog nepriznavanja realnosti nove kosovske države, okrenula se posljednjih godina zemljama takozvanog trećeg sveta, lobirajući i pokušavajući da spreči priznavanje nove države na Balkanu. Ideju o održavanju svečane konferencije nesvrstanih u Beogradu vezuje se za tu diplomatsku aktivnost Beograda. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije za naš program kaže da se Srbija obraća na pogrešne adrese i da njeni spoljno-politički prioriteti treba da budu susedi.
Usudila bi se reći da je ovo u stvari sad samo jedna zakasnela manifestacija ideje Vuka Jeremića, pa jedna namjera da se bar u tom forumu na neki način spreči dalje priznavanje Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Haškom tribunalu danas je nastavljeno suđenje Radovanu Karadžiću, optuženom za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja tokom rata u Bosni i Hercegovini. Karadžić je unakrsno ispitao svjedoka Šefika Hurka iz Rogatice. U glavnom ispitivanju u petak Hurko je opisao maltretiranje kojim je bio izložen zajedno sa roditeljima na području te opštine, informiše Goran Jungwirth.
Tijekom ispitivanja Karadžić, koji se brani sam, želio je naći drugačije opravdanje za zarobljavanje svjedoka, odnosno prikazati da nije uhićen zbog svoje nacionalne pripadnosti, nego zbog pripadnosti teritorijalnoj obrani Bosne i Hercegovine. To vi izmišljate, odgovorio je svjedok Hurko na opetovane tvrdnje optuženog Karadžića kako je do napada srpskih snaga na Rogaticu došlo jer su prethodno u toj općini paljena srpska sela i napadani srpski mještani. Budući da je svjedoka osobno mučio prije odvođenja u logor Rajko Kušić, istaknuti član Srpske demokratske stranke u Rogatici, optuženi Karadžić je pokušao prikazati kako je došlo do zamjene identiteta, jer ga Haško tužiteljstvo smatra odgovornim kao predsjednika stranke za postupke njezinih istaknutih članova.
A samo sam vas pitao za činjenicu, da li znate da su se razni ljudi predstavljali raznim imenima? I da su se neki ljudi koji nisu Rajko Kušić predstavljali Rajko.
Rajko Kušić se predstavio imenom i prezimenom i naredio je da nas preravi Stojan Perković i Krsmanović Pipa.
Suđenje Karadžiću za genocid i ostale zločine u Bosni i Hercegovini nastavit će se svjedočenjem novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungvirt.
Mandatno-imunitetna komisija Sabora Hrvatske danas je na zahtjev USKOK-a odobrila pokretanje kaznenog postupka protiv nezavisnog zastupnika i bivšeg premijera Ive Sanadera, protiv kojeg je prošle sedmice podignuta prva optužnica u kojoj se tereti za zloupotrebu položaja i ovlasti te ratno profiterstvo u aferi Hypo banke. Odluci je prethodila žustra rasprava u kojoj su SDP-ovi zastupnici prozivali HDZ-ove da su izabrani na listi koju je predvodio upravo Sanader, prešutno gledali na njegov kriminal. Iz Zagreba, Enis Zević.
Prošle srijede podignuta je prva od 6 optužnica koliko ih je najavljeno. Po njoj je Sanader optužen da je kao zamjenik ministra vanjskih poslova zlorabio položaj i ovlasti od konca 94. do proljeća 95. kada je posredovao u odobravanju kredita u visini od 140 milijuna šilinga austrijske Hypo banke Hrvatskoj za opremanje ambasada i uzeo pritom proviziju od 5%, preračunato oko pola milijuna eura. Sanader je usput Hypu obećao ulazak na hrvatsko tržište. Sanadera se tereti i za ratno profiterstvo, jer se sve to dešavalo u izuzetno teškoj situaciji za Hrvatsku, pogođenu ratom i lošim vanjsko-političkim položajem. Politički analitičar Žarko Puhovski ocjenjuje za naš radio da je današnja sjednica Mandatno-imunitetnog povjerenstva bila tek puka formalnost i da se onda ubrzo kreće u ovaj prvi od 6 sudskih postupaka.
Ide se kronologijski prvo, što je formalno obrazloženje, drugo obrazloženje što se ide u jedini postupak gdje on sam, i treće se ide u postupak kojim će ga se u javnosti osramotiti kao ratnog profitera, tako da bude bolje pripremljena stvar za naredni postupak.
Sasvim je vjerojatno da suđenje počne već u sljedećih mjesec dana. Optužnica ima 43 stranice, a u njoj se pobraja čak 225 dokaza protiv bivšeg hrvatskog premijera, od čega su čak 18 iskazi svjedoka iz Hrvatske, Austrije i trećih zemalja. Mediji navode kako je ključna bila suradnja austrijskih organa koji su dostavili dosta dokumentacije iz arhive problematične koruške Hypo banke. Među ostalim, u optužnici se traži i da se Sanaderu oduzme na taj način stečenih pola milijuna eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate program radija Slobodna Evropa, 15 sati i 13 minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. U Mostaru počeo sastanak lidera o formiranju izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. U Bosnu i Hercegovinu danas stiže novi šef delegacije Europske unije u BiH, Peter Sorensen. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je donijelo naredbu o provođenju istrage protiv više osoba osumnjičenih za ratni zločin nad Srbima u opštini Konjic 92. U Beogradu poslije podne počinje summit nesvrstanih. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine večera se sastaje sa reprezentacijom Makedonije. Do kraja dana na oblačenje sa kišom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj počela nastava u novoj školskoj godini. Iako imaju 6 godina, prvačići već imaju želje za budućnost.
Ja bih htjela da budem veterinar.
Ja isto se nisam još odlučila.
Matematiku, ja liču.
Ja bih voljela biologiju.
Ja arhitekta.
U oči sutrašnje fudbalske utakmice između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Bjelorusije, selektor sa Fet Sušić poručuje.
Ako nismo u stanju da pobijedimo sutra, onda ne treba da razmišljamo o tome da nam je mjesto na evropskom prvenstvu.
prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Snage Nacionalnog prelaznog vijeća pripremaju se za napad na pustinski grad Bani Walid koji drže Gaddafijeve snage nakon što su jučerašnji pregovori propali. Bani Walid, 150 km jugoistočno od glavnog grada Tripolija, jedan je od četiri grada koji ostaju odani pukovniku Gaddafiju. Prilog u Praškom studiju pripremila Biljana Jovićević.
Desetine boraca prijelaznog vijeća prišle su Bani Walidu na nekoliko kilometara. Mnogi su došli sa istoka, iz Misurata i sa južnih planina Nafusa kako bi presjekli odstupnice. Bani Walid nalazi se 150 km jugoistočno od Tripolija i jedan je od četiri grada koja su još pod kontrolom Gaddafijevih snaga. Ostali su Džifra, Zagbha i Sirt, rodni grad pukovnika Gaddafija. Predsjednik prijelaznog nacionalnog vijeća Mustafa Abdel Jalil izjavio je da su ovi gradovi dobili humanitarnu pomoć i dodatno vrijeme da se predaju da bi se izbjeglo krvoproliće. No Musa Ibrahim, portparol Gaddafija, poručuje da nema predaje i da je to odluka plemenskih lidera. I jedno vas uvjeravam, Bani Walid je veliki grad, najveći grad koji je ugostio jedno od najvećih plemena u Libiji koje je lojalno našem lideru Gaddafiju i odbijaju način na koji pregovara prijelazno vijeće. Uslijedio je i odgovor Ahmeda Banija, vojnog portparola Nacionalnog prijelaznog vijeća. Želio bih da obavijestim naše porodice i međunarodnu zajednicu da će Bani Walid biti potpuno oslobođen jer su naši borci svjesni svog zadatka.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Skupština Republike Srpske u oktobru bi trebala da razmatra dokument o tome šta rade i koliko Republiku Srpsku koštaju institucije Bosne i Hercegovine. Najveći akcenat prema najavama ipak neće biti stavljen na efikasnost i financije, već na staru priču o zaustavljanju prenosa nadležnosti i udaru na pojedine institucije, ponajprije pravosudne. Opširniju temu možete čuti u našem regionalnom programu, a za emisiju 15 Dženana Halimović će izdvojila.
Kako navode mediji iz Republike Srpske, u dokumentu koji je u pripremi financije su tek na kraju, dok se u prvi plan stavlja koje su nadležnosti oduzete i koje se navodno pokušavaju oduzeti, kao i to na kojim nivoima građani Republike Srpske imaju problem kada je riječ o državnim institucijama. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Narastanje novih institucija, formiranje novih ministarstava, novih uprava, novih agencija, s jedne strane da bi preuzimale nadležnosti, ta praksa se mora makar analizirati, a svakako prekinuti.
Analizom rada ponovo su nakon stavljanja van snage zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske na tapeti pravosudne institucije koje iz budžeta Bosne i Hercegovine troše 40 miliona konvertibilnih maraka, pri čemu je najveći akcenat stavljen na sud Bosne i Hercegovine i Visokosudsko i tužilačko vijeće. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko najavio je kako će bude li potrebe opet reagovati.
Postoje neke snage u politici koje bi željele da smanje budžet Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i pravosuđa uopšte, i to je bio jako loš signal. Ja mislim da sudije nikad ne mogu dosta zaraditi. To je jako važno za njihovu neovisnost i sigurno će moj ured biti u kontaktu sa vladama oko budžeta za iduću godinu ako bi tamo zapelo.
Najavljene mjere iz Republike Srpske su politički pokušaj da se u Bosni i Hercegovini uruši sve ono zajedničko što je napravljeno, smatra zastupnik stranke Demokratske akcije u parlamentu Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, te navodi primjer.
Mi smo jedan puta riješili pitanje izgleda lične karte prije 10 godina i to ne treba da bude uopće sporno pitanje. Kada hoćemo da unaprijedimo ličnu kartu, uvedemo elektronski potpis, biometrijske podatke, sada se pokušava napraviti korak nazad. Mislim da to nije borba za prava entiteta, nije borba za jezik, nego je to pokušaj da se napravi korak nazad u reformama u Bosni i Hercegovini.
Podrivanje bosansko-hercegovačkih institucija s ciljem navodne zaštite Republike Srpske ogleda se i u lobiranju da se ukine Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine i oružane snage, a da se taj novac upotrijebi za razvoj. Iako su upravo ovi primjeri pokazali kako se u Bosni i Hercegovini mogu provesti uspješne reforme. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj danas je za oko 150.000 đaka počela nastava u novoj školskoj godini. Prvi put u školskim klupama i oko 10.500 prvačića. Ipak, prvog dana školske godine u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu nedostaje gotovo 25.000 đaka koliko ih je upisano prije 8 godina. Slušamo Milorada Milojevića.
Svečano je bilo i u banjalučkim školama, gdje je početak nove školske godine obilježen priredbama. Prošlogodišnji prvačići pripremili su dobrodošlicu onima koji su prvi put u školi. Iako maleni, već sada imaju želje za budućnost.
Ja bih htjela da budem veterinar.
Ja isto se nisam još odlučila.
Matematiku, ja lično.
I ja, isto.
Ja bih voljela biologiju.
Ja arhitekta.
Ministar prosvjete Republike Srpske Anton Kasipović naglasio je da je nastava počela u svim školama bez ikakvih poteškoća, te je dodao i da bi se institucije u budućnosti trebale ozbiljnije pozabaviti problemom smanjenja broja novih đaka. Apelovao je na starije i da pripaze na djecu na putu do škole.
Ono što je meni bilo naročito važno i zbog čega želim i ovom prilikom zahvaliti Ministarstvu unutrašnjih poslova, jeste naglašena aktivnost koju su imali prethodnih dana, njihovo praktično dežuranje na saobraćajnicama, da obezbijedimo prije svega siguran odlazak od kuće do škole za djecu, njihov povratak kućama, a sve ostalo je predmet njihovo školovanje u ovoj narednim godini.
Kasipović je rekao i da će u toku dana više od 20.000 prvačića i učenika drugih razreda osnovnih škola dobiti besplatne udžbenike. Za šta je iz entitetskog budžeta izdvojeno 750.000 maraka. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Nakon što je jučer u Cazinu izbio požar u prvoj srednjoj školi u kojem je pričinjena velika materijalna šteta, još uvijek nije poznato ko je požar podmetnuo. Nastava za oko 900 srednjoškolaca u novoj školskoj godini odgođena je za 12. septembar. Iz Cazina se javlja Azra Bajrić.
Požar je zahvatio nekoliko prostorija administrativnog dijela zgrade, a prethodno je izvršena provala i otuđen dio školskog inventara. Direktor škole Enes Šarić.
Došlo je do maltene lijevog bloka škole, do potpunog uništenja i velika je šteta, tako da ovoga momenta mi se persabiramo i pokušavamo naći adekvatno rješenje i u toku dana ćemo donijeti odluku šta dalje i na koji način postupati.
Donesena je odluka da se početak nastave u novoj školskoj godini odgodi za 12. septembar, a pomoć su obećali i kantonalni ministar obrazovanja Dario Jurić i načelnik općine Cazin Nermino Grešević.
Ja ću tražiti sad na sljedeće vlade interventna sredstva.
Za sve one koji evo, su željeli napraviti štetu u srednjoškolskom centru, pa i građanima ove opštine, moram poručiti da će mi promptno reagirati.
Policija intenzivno traga za počiniocima ovog vandalskog čina i učinit će sve da svoj dio posla što prije završi, kaže kantonalni ministar unutrašnjih poslova Šefik Smatić.
Ono što vam mogu dati riječ, da će Ministarstvo unutrašnjih poslova poduzeti sve mjere i radnje, da će angažirati sve službe kantonalnog razine i mi ćemo počinitelje naći.
Prvu srednju školu pohađa oko 920 učenika i godinama ima problema sa nedostatkom školskog prostora, što je nakon požara stvorilo dodatne probleme u organizaciji nastave. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture u Mostaru se posljednjih dana ime pjesnika Alekse Šantića često pominje. Nažalost, razlog nisu Šantićevi stihovi, nego manifestacija koja nosi njegovo ime, a koja ove godine ima dva programa i dva organizatora. Više u prilogu Adle Dizdar.
Nakon što se večeras spusti zavjesa na jednu manifestaciju nazvanu Šantićeve večeri poezije, ljubitelji umjetnosti u Mostaru će već od četvrtka imati priliku uživati u drugoj, isto imenoj, samo s drugim organizatorskim potpisom. Naime, posljednje dvije godine ove se književne večeri odvijaju paralelno. Jednima je organizator grad Mostar i Muzej Hercegovine i ta je manifestacija 38. po redu. Održava se još od 69. godine, izostala je samo u godinama rata. Međutim, Srpsko pjevačko društvo Gusle i Prosvjeta grad odbor Mostar odlučili su i sami prisjetiti se Šantića, posvetiti mu kulturni program, ali i dugogodišnju manifestaciju nazvati neodgovarajućom. Veselin Gatalo, potpredsjednik prosvjete gradskog odbora Mostar.
Oni su usmjerili novac u neku verziju svoje vizije srpske kulture. Grad ima svoje preference, izgleda i svoje favorite. Nebitno je, ali je bitno da manifestacija zvana Šantićeve večeri poezije ima neki nivo.
Nivo o kome Gatalo govori posljednjih godina zavisi od financijskih sredstava u budžetu grada. Na optužbe da grad i muzej nemaju pravo na manifestaciju odgovara Salko Šarić, umjetnik koji je prije dvije godine objavio publikaciju u kojoj su sabrane sve Šantićeve večeri poezije od osnivanja i svi dobitnici književne nagrade Aleksa Šantić, od Skendera Kulenovića do Vesne Parun. Ta publikacija, kaže Šarić, dovoljno govori koje su prave Šantićeve večeri.
Egomanija ljudi koji se bave pisanjem je za mene uvijek bila posebna
tragična pojava, a pisci njome inficirani tragikomične figure.
Problem je zapravo nešto dublji. Na relaciji dvije prosvjete koje danas u Mostaru postoje. Jedna djeluje već dugi niz godina, na čelu s Ratkom Pejanovićem, a druga, nazvana prosvjeta Gradski odbor Mostar, s radom je počela ove godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Adla Dizdar.
Proteklog vikenda Ludvigu Baueru dodijeljena je nagrada za najbolji roman objavljen u prošloj godini u okviru međunarodnih književnih susreta u Tuzli. Roman nosi naziv Zavičaj zaborav, informiše Maja Nikolić.
Ludvig Bauer, suvremeni romanopisac hrvatske književnosti, za naš program kaže da je nagradu i očekivao.
Ja sam u posljednjih 20 godina objavio 10 romana i govori se o tim romanima da su to najbolji romani hrvatske književnosti. Dakle, ne bih htio suviše biti tašt, ali tu negdje to jest tako.
Roman Zavičaj zaborav bio je u konkurenciji sa još 4 romana i to Audio kauboju hrvatske spisateljice Olje Savičević Ivančević, Treće poluvrijeme Emira Imamovića iz Bosne i Hercegovine, zatim Ljudi koji su sadili drveće Josipa Mlakića iz BiH, te Hotel Zagorje Ivane Simić-Bodružić iz Republike Hrvatske. Svi romani zaslužili su nagradu, ali roman Ludviga Bauera je presudio. Ferida Duraković, predsjednica žirija.
Zato smo odlučili da ove godine nagradu dodijelimo romanu koji zna kako se piše roman, autoru koji će nas učiti kako da se vratimo romanu kao klasičnoj vrijednosti.
Književni susreti Cum Grano Salis posljednjih 10 godina povezuju književnost Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Iz sporta, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigraće sutra u Zenici uzvratnu utakmicu protiv selekcije Bjelorusije u okviru kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2012. U prvoj utakmici protiv Bjelorusije odigranoj prošlog petka u Minsku, Bosna i Hercegovina je pobijedila rezultatom 2:0. Kakva su očekivanja od sutrašnje utakmice, na konferenciji za novinare danas je govorio selektor bosansko-hercegovačke reprezentacije Safet Sušić, a detalje prenosi Selma Boračić.
Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Sušić ističe kako Bjelorusi dolaze kompletni i jako motivisani jer ih pobjeda na Bilinom polju vodi na drugo mjesto naše kvalifikacione grupe. Ipak Sušić smatra da BH ima kvalitetniju ekipu.
Poslije svega što smo napravili da sad ovo pokvarimo, mislim da ne bi smjeli, ne bi trebali, nećemo sigurno. Naši igrači kad izađu sa željom da igraju s motivacijom mogu da stvore problema svakoj reprezentaciji. Ako nismo u stanju da pobijedimo sutra, onda ne treba da razmišljamo o tome da nam je mjesto na evropskom prvenstvu.
U tim se vraća Mensur Muidža. Najveća promjena će biti na golmanskoj poziciji. Do sada standardnog Kenana Hasagića zamijenit će Asmir Begović. Sutrašnji meč sa Bjelorusijom propustit će kapiten Emir Spahić i Miralem Pjanić, a kapitensku traku nosit će Edin Džeko. Strijelac jednog od dva postignuta gola protiv Bjelorusije prije 3 dana u Minsku, BH reprezentativac Haris Medunjanin.
Ne mislim da će biti lako, sutra pobijediti utakmicu i sutra ako neko drugi zabije pobijedimo, isto je dobro. Nema veze koga zabije, samo da pobijedimo.
Igrači očekuju veliku podršku sa tribina stadiona Bilino polje u Zenici, gdje će pokušati potvrditi rezultat utakmice iz Minska u kojoj su BH fudbaleri pobijedili sa 2:0. Utakmica počinje u 20 sati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan kratak pregled vijesti. U studiju je Milad Obradović.
U Mostaru toku sastanak lidera Hrvatske demokratske zajednice BiH, HDZ-a 1990, Stranke demokratske akcije, Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Socijaldemokratske partije, Srpske demokratske stranke. Razgovara se o formiranju vlasti na državnom nivou. Novi šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, specijalni predstavnik Peter Sorensen danas stiže BiH. Sorensen će predati akreditive predsjedništvu Bosne i Hercegovine u petak, nakon čega će početi sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima zakonodavne i izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo BiH donijelo naredbu o sprovođenju istrage protiv više od 10 osoba zbog počinjenih ratnih zločina na žrtvama srpske nacionalnosti na području Konjica. U Republici Srpskoj u svim osnovnim i srednjim školama počela nova školska godina. Nastava je počela i u školama nekoliko kantona Federacije BiH i u Brčko distriktu. Helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine dejstvuje po požarištu na području sela Lugu u rajonu Dobromana u Trebinjskoj opštini. U rajonu Zubaca vjetar na pojedinim požarištima ponovo aktivira vatru. U Beogradu danas počinje dvodnevni ministarski sastanak pokreta nesvrstanih na koji je dolazak potvrdilo 106 delegacija iz cijelog svijeta. Nakon sinoćnje pobjede nad Hrvatskom, košarkaši Bosne i Hercegovine za plasman drugi krug Evropskog prvenstva večeras igraju odlučujuću utakmicu protiv Makedonije.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.